from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Aida Isa.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 25 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya familia na upinzani wa Burundi kulaumu serikali kwa kuhusika na mauaji ya kiongozi wa upinzani mwishoni mwa wiki.
Sasa ikiwa leo tukio imetokea na ikatokea kwa mwanafamilia yetu, ni masikitiko makubwa sana. Ina maana ni ile mipango tulikuwa tukisikia ya, tunasema ni uongo, ndio inaanza kutendeka.
Waethiopia wamepiga kura katika uchaguzi wa bunge ambao wachambuzi na upinzani wanasema utakipatia chama tawala ushindi mkubwa.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo hii leo tunatupia jicho juu ya nini la kufanya kuzuia ndoa za kulazimisha na za mapema huko Afrika.
Yaani ninachosema kuongea, yaani ni kwenda kutoa ushauri na kuelezea faida za yule mtoto kuendelea kusoma mfano, au hasara za kwamba akimwozesha itakuwaje. Kuna ugumu wake kwa sababu kuna wazee wengine hawaoni kwamba kuna faida ya mtoto kusoma.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Abdul Shakur anatusomea taarifa ya habari.
Serikali ya Somalia inaeleza kwamba mbunge aliyeuliwa Mogadishu siku ya Jumamosi ameuliwa kwa makosa na wanajeshi wa serikali. Wizara ya usalama ya Somalia inaeleza kwamba wanajeshi walifetua risasi kwenye gari la mbunge Yusuf Dirar kwa sababu walidhani huenda lilikuwa gari la mjitoa mhanga kulipua mabomu. Msemaji wa wizara hiyo ameeleza kwamba wanajeshi walianza kuingia wasiwasi pale dereva wa dire kuzuia magari ya wanajeshi kupita na hivyo kukataa kusimama. Msemaji huyo Muhammad Yusuf Osman anasema wanajeshi walipoona gari hilo linakwenda mbio na kwa kasi walianza kulishambulia na hatimaye kumuua mbunge na mlinzi wake. Kundi la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makazi yake mjini London naeleza kwamba wanamgambo wa kundi la Islamic State wameua watu 217 wakiwemo watoto katika jimbo la mashariki la Homs tangu kuuteka mji wa kihistoria wa Palmyra zaidi ya wiki moja iliyopita. Syrian Observatory for Human Rights limeeleza jana kwamba waathiriwa walikuwa ni pamoja na wakuhunzi, wanawake, watoto na wapiganaji wa serikali ya Syria. Zaidi ya watu 600 wamewekwa kizuizini vile vile. Mkurugenzi wa Syria Observatory Abdul Rahman ameeleza shirika la habari la Ufaransa kwamba baadhi waliouliwa walikatwa vichwa, wengine wakipigwa risasi au kupigwa kwa visu. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu naeleza kwamba Islamic State ina watuhumu waliouliwa au kukamatwa kuwa ni watumishi wa serikali ya Syria. Waziri mkuu wa Uganda akiwa hapa Washington amesema kwamba nchi yake pamoja na nchi nyingine za kikanda zinafanya juhudi kutafuta njia kuleta suluhisho kwa ugomvi wa kisiasa huko Burundi. Aida Isa anatusomea ripoti ya Peter Clotty.
Ni shambulio la tatu lililothibitishwa kufanywa na serikali inayotambulika kimataifa dhidi ya meli za mafuta, ikiwa ni sehemu ya ugomvi kati ya serikali mbili zinazohasimiana na mabunge ya makundi yenye silaha yanayopigania kuchukua madaraka ya nchi hiyo miaka 4 baada ya kupinduliwa kwa Muammar Gaddafi. Akizungumza na waandishi wa habari jana usiku katika mji mkuu wa Tripoli, msemaji wa jeshi la serikali yenye makazi yake Tripoli analaumu maafisa wa serikali hasimu kwa kufanya shambulizi hilo. Anasema ndege kikosi cha jenerali aliyeasi mpinzani wa makundi ya Kiislamu Khalifa Haftar ilishambulia meli ya mafuta ya Anwar Libya na kusababisha uharibifu mkubwa. Kinu cha umeme kinapatikana maeneo ya magharibi ya mji wa Sirte yanayoshikiliwa na wapiganaji wa Tiifu na serikali ya Tripoli, na sehemu nyingine za mji huo unashikiliwa sasa na wapiganaji wa Tiifu wa Islamic State. Serikali yenye makazi mashariki ya nchi zimeshambulia mwezi Januari meli inayoendeshwa na kampuni ya Ugiriki huko Dema. Na wiki mbili zilizopita wanajeshi wanaounga mkono serikali ya Tripoli walishambulia meli ya Uturuki nje ya pwani ya Libya.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Aida Isa akitomea ripoti kuhusu ndege za kivita za serikali ya Libya kushambulia meli huko Sirte. Waziri Mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina anasema kwamba wahamiaji maskini wanaokimbia nchi yake wanaharibu sifa taifa lake na ni wagonjwa wa kiakili. Alisema wahamiaji wanaolipa wafanyakazi wa biashara haramu kuwasafirisha katika hali za hatari katika boti zojazana watu hadi taifa za kusini mashariki wangeliweza kuishi kwa hali bora zaidi huko Bangladesh. Kiongozi huyo wa Bangladesh anasema kuna kazi za kutosha kwa watu hao, lakini bado wanaihama nchi katika njia za hatari za kuhatarisha maisha yao. Matamshi yake yametolewa wakati maafisa wa Malaysia wanasema polisi wamegundua makaburi 30 waliozika watu wengi kwa pamoja wanaoaminika ni wahamiaji wa Kibangladesh na Rohingya kutoka Myanmar. Waziri wa mambo ya ndani Malaysia aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba makaburi yaligunduliwa kwenye mpaka wa nchi yake na Thailand karibu na kijiji kinachotumiwa na wafanyabiashara haramu wa kusafirisha watu katika eneo hilo. Maafisa wa Marekani wanawalaumu wanajeshi wa Iraq jana kwa kusonga mbele kwa wapiganaji wa Islamic State nchini humo mnamo siku za hivi karibuni, wakati ripoti zikijitokeza kwamba kundi hilo la wanamgambo limeteka kituo kingine cha mpakani na kuua mamia watu nchini Syria. Wapiganaji hao wamechukua udhibiti wa kituo cha mpakani cha Al-Wald mnamo saa 24 zilizopita, huku vikosi vya jeshi la wanamgambo vikipambana na mashambulizi dhidi ya waasi katika jimbo la Anbar. Lakini katika mahojiano na shirika la televisheni la CNN, waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alikosoa jinsi Iraq inavyokabiliana na Islamic State. Anasema kutekwa kwa Ramadi wiki iliyopita inaonyesha kwamba wanajeshi wa Iraq hawana mori wa kupigana. Carter anasema kinachoonekana hawana nguvu, hawakushindwa nguvu kwani walikuwa wengi kulipo washambulizi, lakini kilichokosekana ni mori ya kupigana.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na habari iliyopewa uzito asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako mwili wa mwanasiasa upinzani aliyeuawa usiku wa kuamkia Jumapili ulizikwa Jumapili jijini Bujumbura. Marehemu Zedi Feruzi aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Mlinzi wake mmoja pia alifariki. Mwandishi wa habari wa redio moja kibinafsi alijeruhiwa katika shambulio hilo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadur
Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha. Ni maelfu ya waombolezaji ikiwa ni pamoja na ndugu wanaochangia imani na marehemu, marafiki na wafuasi wa chama chake walioshinikiza mwili marehemu Zedi Feruzi toka nyumbani kwake katika mtaa wa Ngagara ni kaskazini mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura hadi makaburini nje kidogo na mji huo. Zedi Feruzi aliuawa usiku wa kuamkia jana Jumapili kwa risasi pamoja na mlinzi wake mmoja, watu wawili wengine wakiwemo askari polisi mmoja na mtangazaji wa redio moja kibinafsi iliyoteketezwa katika mgogoro huu wiki mbili zilizopita, bwana Jean Baptiste Bireha, walijeruhiwa. Jeneza ya marehemu ilikuwa imefunikwa na bendera ya taifa pamoja na ile ya chama chake cha Ipedezi Gamibanga. Hakuna mjumbe wa serikali aliyehudhuria mazishi hayo. Upande wa familia, hapana shaka ndugu yao huyo ambaye alikuwa kiongozi wa chama cha upinzani aliuawa kwa misingi ya kisiasa.
Tulianza kwanza kupata habari kama kuna viongozi fulani wameshafanya oroza yao ambao watauao. Sasa ikiwa leo tokeo imetokea na ikatokea kwa mwanafamilia yetu, ni masikitiko makubwa sana. Ina maana ni ile mipango tulikuwa tukisikia ya, tunasema ni uongo, ndio inaanza kutendeka.
Akihutubia wanawake waliokuwa kilioni, shehe huyu aliomba familia kutolipiza kisasi.
Aliyoyatenda haya, Mwenyezi Mungu amsamee, amuongoze. Kama ni Muislamu aachane na hayo mambo, awe Muislamu mzuri. Na kama ni Mkristo afate mwenendo wa Bwana Yesu kupitia maandishi ya kanisa. Na tunaiomba familia imlilie Mwenyezi Mungu wala isiwe na kisasi. Kwa sababu mlipaji ni nani?
Serikali ya Burundi kupitia msemaji wake Philippe Nzobonariba inaomba vyombo vya usalama kufanya uchunguzi haraka ili waliofanya kitendo hicho waadhibiwe.
Leta y'u Burundi irababaje cyane nubwo gukoze ibikibi kaba iteye ivyatsi.
Serikali ya Burundi inalani mawaji haya mwanasiasa na inawafariji wafuasi wa chama chake cha Ipedezi Gamibanga na wanasiasa wote. Serikali ya Burundi inaomba wananchi na wanasiasa kutotumia kitendo hicho ili kulaumiana. Serikali inaomba pia taasisi za polisi na sheria kufanya kila liwezekanalo ili waliofanya mauaji hayo wajulikane na waadhibiwe. Chama chake marehemu Zedi Feruzi cha Ipedezi Gamibanga ni miongoni mwa vyama vilivyochukua msimamo wa kupinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula mwingine. Amekuwa akidai kuwa hali ya usalama bado ni mbaya kiasi ya kutoruhusu uchaguzi ufanyike kabla ya wadau wa mchakato wa uchaguzi nchini Burundi kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuafikiana. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tukibaki huko kwa Burundi ni kwamba waziri mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda anasema taifa lake linashirikiana na viongozi wengine wa kikanda kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Burundi alipokuwa hapa Washington. Mwandishi wetu Peter Cloti ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Bwana Rugunda ambaye yuko ziarani hapa Washington kukutana na maafisa wa ngazi za juu wa Wizara ya Masuala ya Nchi za Nje ya Marekani na anatarajiwa kukutana na Waganda wanaoishi hapa Marekani kote nchini. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Bwana Rugunda alisema mkutano huo unalenga kuboresha uhusiano mzuri ambao tayari uliopo baina ya Marekani na Uganda.
This was really consolidating the already warm relations between our two countries. We have worked together on various programs.
Huu ni mkutano wa kuboresha zaidi uhusiano mzuri uliopo baina ya mataifa yetu mawili. Tumefanya kazi pamoja katika miradi kadhaa na tunatarajia ushirikiano mkubwa zaidi baina ya Marekani na Uganda na baina ya Marekani na mataifa mengineyo katika ukanda wetu.
Marekani imetoa wito kwa viongozi wa Afrika Mashariki kusaidia kutatua mzozo huko Burundi. Umoja wa Afrika pia nao umeitisha kufanyika majadiliano Burundi baada ya kuhimiza serikali, upinzani na makundi ya kiraia kuhimiza wafuasi wao kuheshimu katiba. Bwana Rugunda anasema utawala wa Kampala utaendelea na juhudi za kusaidia kurudisha amani na uthabiti huko Burundi.
Uganda has traditionally played a very constructive and active role in peace and
Uganda kwa kawaida imekuwa na jukumu la kujenga amani na usalama katika ukanda wetu na hususan huko Burundi.
Bwana Rugunda anasema Rais Museveni amekuwa mwenyekiti wa kikanda katika utaratibu wa kujenga amani huko Burundi na hivyo Uganda inaendelea kuwa na jukumu muhimu katika kuhakikisha kwamba watu wa Burundi wanaweza kusimamia hali yao ya kiusalama vyema ili amani na usalama uweze kuwepo katika taifa hilo na masuala yaweze kutatuliwa vilivyo kuliko kutumiwa kwa njia mbadala ambazo zinaweza kusababisha mzozo. Bwana Rugunda anasema uhusiano baina ya Burundi na Uganda utabakia kwa mzuri licha mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo. Rugunda anasema Warundi wanaoishi Uganda wanaishi kwa amani na wanafanya kiwango kikubwa cha biashara. Kwa hivyo anasema mataifa hayo mawili yana uhusiano mzuri. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka msikilizaji kuwa unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia njia ya tovuti anwani www.voaswahili.com. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Poland Bronislaw Komorowski aliyekabiliwa na upinzani mkali ambao haukutazamiwa kutoka kwa mhafidhina Andrzej Duda amekubali kushindwa hiyo jana, na kutangaza kushindwa kwake kulitokea muda mchache tu baada ya upigaji kura kumalizika, na maoni ya wapiga kura baada ya kupiga kura kuonesha kuwa yuko nyuma akiwa na 47% dhidi ya 53%. Bwana Komorowski aliyetarajiwa tangu mwanzoni kuwa atashinda mhula wa pili wa miaka mitano aliwahutubia wafuasi wake usiku wa jana mjini Warsaw, akisema anamtakia kila laheri mpinzani wake na utawala wa ufanisi. Ushindi wa Duda mwenye umri wa miaka 43 unakuwa ni wa kwanza muhimu kwa chama cha upinzani cha Law and Justice baada ya miaka minane ya chama tawala kubaki madarakani. Vyama vikuu vya kisiasa vya Hispania vimeshindwa vibaya katika uchaguzi wa majimbo na mitaa jana, wakati wapiga kura wakichukizwa na serikali za kubana matumizi, kiwango kikubwa cha wasiokuwa na kazi na kashfa za ulaji rushwa kuwageukia muungano unaotawala wa hafidhina na wasocialisti. Kura zikiwa zinahesabiwa bado mapema hii leo, vyama vikuu viwili vimejipatia 52% za kura kote nchini kulinganishwa na 65% vilivyopata wakati wa uchaguzi uliopita. Chama kipya cha kupinga kubana matumizi Podemos kimejipatia ushindi, na kiongozi wake Pablo Iglesias akizungumza na waandishi wa habari amesema huu ndio mwisho wa siasa za muungano Hispania, ikimaanisha kutakuwepo na mageuzi. Anasema changamoto kuu sasa ni uchaguzi mkuu wa bunge. Chad na Cameroon zinasema idadi kubwa ya mabomu yaliyotegwa ardhini yamepatikana na yametegwa na Boko Haram kwenye mpaka kati ya Cameroon na Nigeria, na yanahatarisha maisha ya watu, mifugo na wanajeshi. Nchi hizo mbili zimepeleka vikosi maalum vya jeshi kuweza kutafuta na kuharibu mabomu hayo. Waziri wa ulinzi wa Cameroon Edgar Allen Mbey amesema juhudi za kuhakikisha usalama wa mpaka wa kaskazini wa Nigeria wa Cameroon na Nigeria zimezuilika kutokana na mabomu yaliyotegwa ardhini na Boko Haram. Anasema Cameroon na Chad zimekuwa pamoja katika kikosi cha kupelekwa katika eneo hilo katika msitu wa Sambisa ili kuweza kuwaondoa wagaidi na kurudisha hali ya amani, lakini idadi kubwa ya mabomu yaliyotegwa ardhini yanaweza kuleta hatari. Na maelfu ya wapigaji kura walijitokeza tangu alfajiri katika mji mkuu wa Addis Ababa na maeneo mengine, na kusimama kwa mstari mirefu katika vituo vya kupiga kura vilivyowekwa katika shule, ukumbi wa umma na mahema katika mji mkuu wenye wakazi milioni 3 unaokuwa kwa kasi. Kwa karibu robo karne sasa tangu mwaka 1991, chama tawala cha Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front EPRDF kimesimamia mageuzi ya taifa hilo tangu lilipokuwa chini ya mfumo wa kikomunisti, ambapo njaa na umaskini uliokithiri hadi kugeuka kwa taifa linalowavutia wawekezaji wa kigeni. Kwa hivyo ni wazi mshindi wa uchaguzi, wachambuzi wanasema anatazamiwa kuwa ni EPRDF, kwani upinzani hautarajiwi kufua dafu, kwani katika uchaguzi wa mwisho wa bunge miaka mitano iliyopita vyama vya upinzani vilipata ushindi wa kiti kimoja tu bungeni. Katika uchaguzi wa 2005 upinzani ulipata viti 147, lakini wengi wa bunge hao hawakushiriki katika vikao vya bunge wakidai kulikuwa na wizi. Matokeo awali yanatazamiwa mnamo siku chache zijazo, huku matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa mwezi ujao. Katika mji mkuu, mfanyakazi wa ujenzi Tagenye Waza anasema kutokana na maendeleo ya kazi za ujenzi ndio imemsababisha kuunga mkono chama tawala cha EPRDF.
Nice, very nice. Good, this government, nice.
Nzuri, mambo mazuri, serikali hii ni nzuri, kila kitu kizuri.
Lakini upande wa pili wa mji, mwanafunzi wa chuo kikuu asiyetaka jina lake kutajwa akijitambulisha kwa jina la Meron, anaeleza malalamiko ya upinzani kwamba mambo hayakuwa sawa.
The ruling party has been monopolizing the media and I don't know, even when they were trying to raise awareness about what they are, they had more power.
Chama tawala kimedhibiti vyombo vya habari na hata sijui wakati gani walipohamasisha watu juu ya mipango yao, kwani wana nguvu nyingi na ushawishi mkubwa. Vyama vingine havikupewa muda wa kutosha. Kwa hakika tulivisikia vyama vya upinzani karibu wiki mbili au tatu zilizopita juu ya mipango yao. Ninadhani chama tawala kimedhibiti uchaguzi kamili.
Maafisa wa chama tawala wanasifu jinsi uchaguzi ulifanyika, lakini afisa wa muungano mkubwa upinzani Merdek, bwana Bekele Naga, amewaambia waandishi wa habari kwamba watu wa upinzani wamebughudhiwa katika vijiji vingi vya nchi hiyo na wakilishi wao wamefukuzwa. Anasema watu wanalazimishwa kukipigia kura chama tawala.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Jina langu naitwa Silvano Kremera kwa niaba ya VOA. Jamii na Maendeleo hasa yanajikita katika tatizo la ndoa za kulazimishwa na zile za awali zinazoonekana kushakaza katika baadhi ya jamii zetu za Kiafrika. Tatizo hilo hata hivyo linakuwa kubwa zaidi linavyohusishwa na mila na desturi kwa baadhi ya jamii. Inavyoonekana hali imeanza kuchukua mkondo kiasi cha mataifa zaidi ya 50 yanayounda Jumuiya ya Madola kusimama kidete dhidi ya kadhia hiyo. Wakurugenzi wakuu wa mashirika kutetea haki za binadamu kutoka mataifa hayo wanasema ndoa za awali na zile za kulazimisha zinachangia kudhoofisha maendeleo ya nchi nyingi za Kiafrika. Jedida Walohio, kamishna kutoka tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, anatoa mfano wa nchi yake ya Kenya ambapo tatizo hilo linakuwa kubwa katika baadhi ya sehemu.
In Kenya, we have both child and early marriages from the females.
Nchini Kenya, tuna ndoa za awali na zile za kulazimishwa kwa vijana wa kike na wa kiume, hasa kwenye jamii za wafugaji. Mbaya zaidi, unakuta nchini Kenya, kwa mfano tuna sheria, lakini kwa baadhi ya maeneo, mtoto anaozwa kwa kulazimishwa. Na huku zile sheria zinazomlinda zinafumbiwa macho na machifu, wakati zinasema wazi kwamba chini ya umri fulani mtoto kuolewa ni ukiukwaji wa haki zake za binadamu.
There is a law that says below a certain age, that is 18 years, that is child abuse or that's an offense against the child. So there is,
licha ya kwamba vitendo hivyo vimekuwa vikiripotiwa hapa na pale hasa kwenye nchi za Kiafrika, Bijadida anasema mapambano dhidi yake yamekuwa magumu kutokana na jinsi tatizo lenyewe lilivyo, kwa kutumia mfano wa hali ilivyo nchini Kenya pia.
Oh, it is first of all, the situation is prevalent. It's only that because from it's a cultural practice.
Tatizo hilo linapindukia na ni kwa sababu ni la kiutamaduni, mila na desturi. Tuna mila na desturi nzuri, lakini hili ni moja ya mila na desturi mbaya kabisa ambazo tunazo na ambazo hata hatuzizungumzii wazi wazi. Na mbaya zaidi, kwa baadhi ya tamaduni mambo haya ni sehemu ya utamaduni wao. Hata hivyo, kadri siku zinavyosonga mbele, inaonekana tatizo lenyewe linachukua sura mpya hasa kwenye medani za kimataifa. Na hii ni kwa sababu Umoja wa Mataifa umekwisha tangaza kwamba huu ni ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu popote visa hivi vinaporipotiwa ulimwenguni. Lakini ni kwa jinsi gani tatizo hilo linavyoweza kukomeshwa, huku kwa kiasi fulani likihusishwa na tamaduni za watu? Salima Al-Hassan ni kamishna katika tume ya haki za binadamu nchini Tanzania.
La msingi ni kuongea. Yaani ninachosema kuongea, yaani ni kwenda kutoa ushauri na kuelezea faida za yule mtoto kuendelea kusoma mfano, au hasara za kwamba akimwozesha itakuwaje. kuna ugumu wake kwa sababu kuna wazee wengine hawaoni kwamba kuna faida ya mtoto kusoma. Mimi binafsi target yangu ni kudili na kina mama, kwa sababu mama atakapo mshauri vizuri mwenzake kwamba hebu tusimwozeshe mtoto, mimi niliozeshwa nikapata matatizo haya haya na haya, nikakosa haki na hii na hii, hebu tujaribu tu huyu mtoto naye aende shule ili asipate haya matatizo. Kuna ugumu wake, lakini ninaamini kwamba inawezekana, hakuna kitu ambacho hakiwezekani.
Ama kuhusu wajibikaji wa serikali, waziri wa sheria na mwanasheria mkuu nchini Rwanda Johnson Businje anasema serikali popote pale zilipo zina jukumu la awali kulinda maslahi ya wananchi, likiwemo hilo dhidi ya ndoa za awali na zile za kulazimishwa.
You cannot outsource conflict resolution from other people, from other nations. You have the primary responsibility.
Huwezi kutafuta ufumbuzi wa migogoro yako kutoka kwa watu wengine, wakati wewe ndiyo mwenye jukumu la mwanzo kabisa la kutatua suluhu. Usipofanya hivyo, litazaa mizozo zaidi ya kufikia kiwango cha kutodhibitiwa, na mwishowe waathirika wake watakuwa ni wale wale wananchi wao wasio na hatia, ambao kimsingi una jukumu la kuwatetea. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi mataifa tunapaswa kuzuia mapema, na kama tumeshindwa kuzuia, basi ni lazima tutatue haraka changamoto hizo.
And if we have not been able to prevent, we need to resolve very quickly.
Hata hivyo, watetezi hawa haki za binadamu, mathalani wanawake na watoto wa kike, wanakabiliwa na changamoto kubwa kwenye pambano hayo. Mwisho wa makala ya jamii na maendeleo, msikilizaji, moja kwa moja kutoka mjini Kigali, ulikuwa nami Silvanus Kalemera kwa niaba ya VOA. Kwa herini.
Na kabla ya kumaliza matangazo kwa hii leo siku ya Jumatatu, tunakusomeni muktasar wa habari. Serikali ya Somalia inaeleza kwamba mbunge aliuliwa huko Mogadishu siku ya Jumamosi aliuliwa kwa makosa na wanajeshi wa serikali. Mbunge Yusuf Dir alishambuliwa gari lake na wanajeshi waliodhani kwamba gari lake ni la kujitoa mhanga kwenda kulipua mabomu. Kundi la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makazi yake mjini London naeleza kwamba wanamgambo wa kundi la Islamic State wameua watu 217 wakiwemo watoto katika jimbo la mashariki la Homs tangu kuuteka mji wa kihistoria wa Palmels zaidi ya wiki moja iliyopita. Waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina anasema kwamba wahamiaji maskini wanaokimbia nchi yake wanaharibu sifa la taifa lake na ni wagonjwa wa akili. Matamshi yake yametolewa wakati Malaysia imesema kwamba wamegundua karibu makaburi 30 yalozikwa watu kwa pamoja kwenye mpaka wake na Thailand. Maafisa wa serikali ya Marekani wanalaumu wanajeshi wa Iraq kwa kusonga mbele kwa wapiganaji wa Islamic State nchini humo mnamo siku za hivi karibuni, wakati ripoti zinajitokeza kwamba kundi hilo la wanamgambo limeteka kituo kingine cha mpakani na kuua mamia watu nchini Syria. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo kwa hii leo siku ya Jumatatu. Asanteni kuungana nasi na msikose kwa nasi saa 10:30 saa za Afrika Mashariki kwa VOA Express na saa 1:30 jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Aida Isa, fundi wa mitambo Zainab, mimi ni Abdu Shakur Abud, nikukutakieni mchana mwema. Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.